Atuye kuchikohanyo cha 2. Kubara mubhuku rya Mateo chapter 7 chandano cha 24 kusika ku 27. Muri chechi chikohanyo murabona manda obiro. Ndino aya manda talangi kimburi manda esu. Pesi baloba ma Israel mboba kari kuyaga manda abo. Jesu waka ambaula akamboka mwalumi iwaka jisimano. Oyu mwalumi waka yakide inganda ikabotu kabotu. Walo waka yakide inganda yagwe amuyala wabwe dialo yaka lintariso injumu. Chaka mutole la chindi chila mfugu yaka nganda ei. Inganda ei ni yaka mana kwa kasika miyoba amanzi. Sena mwye ya buticha kachitika kunganda ei. Kuina. Inganda ei yaka linjumu kapati. Ono andi mwambile akamboka mwalumi aumwi. Oyu mwalumi wakari muhuba huba. Wakari kuyanda kuyaka nganda yakwe mukuhambana. Takwena akabikila mano akamboka ntariso yabu yake wanganda yakwe. Walo wakayanda kuyaka nganda abusena mpaka yeya kuti ilamana kuhambana. Nkabela wakayaka nganda asenga. Ponya ihura yaka bola. Amu wa mupati. Imironga yaka paya. Sena chinzi chomu ya chaka chita kunganda ei. Ii, ei nganda ya gawa, kambo tiaga jisi muimpi, wantariso mubotu. Sena chinzi chomu ya Jesu chaga isi ya kulindiswe. Imuntu simano, wakabikira mano kukuyaka nganda yakwe. Wakabereka changuzu, akusara ntariso mbotu. Pesu muntu muhuba huwa, kuina na akabikira mano. Walo wakayaka nganda, abusena utete iwasenga. Walo obo iwatari kwentariso mbotu. Amu ndambire, nobe nzuma, ino ntariso ya bumi wanu, pobu ihwi.